halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waa toos uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo boggeena Facebook.
Fiidnimo wanaagsan, waa Khamiis 20-ka bisha July, sanadkuna waa 2017-ka. Idaacaddeenna waxaa si wada jir ah kugu soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo duuleedka Muqdisho ku qabtay baabuur walxaha qarxaa lagu soo rakibay oo la damacsanaa in weerar lagu fuliyo.
Akro aan
idinayna waxaan aad iyo aad waxaan dagaalada ka soo soconaaday deegaanka Xaraale, waxaan aad u jecelnahay in meesha xabada la joojiyo, maar dayal kale maar dadka walaalaha oo meesha deegaanka xabada joojiyaan.
10 qof oo ku dhimatay dagaalo ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galmudug. Galmudug oo ku baaqday in colaad la joojiyo.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan xaaladda uu ku sugan yahay Mukhtar Robo Abu Mansuur oo ay ku hareeraysan yihiin Maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Ganacsiga suuqyada bartamaha Soomaaliya oo istaagay kadib markii ganacsatadu ay diideen qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dembibaaraha gaarka ah ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii Ruushku uu farageliyo ololihii doorashadaasi uu u soo gudbo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira Ruushka ay taasi noqonayso mid xaddaaf ah oo aan la aqbali karin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in haa uu ku jawaabi lahaa haddii la weydiiyo, bal intaasi ay la macno tahay nal cas, sida lagu sheegay qoraal la sii daayay shalayta gelinkii dambe, isagoo intaasina raaciyey inuusan wax ganacsi ah uusan ku lahayn Ruushiya. Wargeyska oo dhinacyo badan taabanayay ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer ilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions uu isaga bir yeelay baaritaanka Ruushka, isagoo sheegay in haddii uu Sessions taasi hore ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin, uu qof kale xilkaasi u magacaabi lahaa.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay sii daayaan wax faahfaahina oo la xidhiidha wada sheekaysigii dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin intii lagu jiray kulan casho oo la qabtay intii uu socday shirkii G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka. Afhayeenu hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka Sarah Sanders ayaa u sheegtay wariyaasha oo su'aalo kala duwan arrintan ka weydiinayay in arrintani ay ahayd casho iska caadiya. Markii warka kulankani soo shaacbaxay, Sarah Sanders ayaa sheegtay in ay tahay wax lala yaabo in kulankan lagu tilmaamo in uu ahaa mid gaar ah xilli ay goobtaas ku sugnaayeen madax tiro badan oo shirkaas ka qaybgelisay.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ah oo in ka badan 30 sanadood xubin ka ahaa mudanayaasha aqalka sare ee senatka ayaa waxaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay, waxaana sidaasi shaaca ka qaaday xafiiskiisa. Senator McCain oo hore isugu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareyka ee sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaan madax bannaani siyaasadeed. Senatorka ayaa da'diisu ay tahay 80 jir, waxaana hore uga tirsanaa jiray ciidamada isagoo ahaa duuliye, waxaana 6 jir loo soo doortay xubinnimada golaha sanadka. xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan uu ku nasanayo gurigiisa oo ku yaala gobolka laga soo doorto ee Arizona isagoo qaliin lagu sameeyey jimcihii hore.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa go'aansaday in uu soo afjaro qorshe ay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ay ku hubeynaysay islamarkaana ku tababaraysay mucaaradka dalka Siriya. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in go'aankan la qaatay muddo bil ka hor ah kadib markii ay kulan yeesheen la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump, Mark Master, iyo weliba agaasimaha hay-adda CIA-da Mark Bamboo. Afayeen u hadalay ama u hadashay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay wax faahfaahin ka bixiso arrintan kadib markii ay warbaahintu su'aalo kala duwan ka weydiisay. Barnaamijkan waxaa la bilaabay sanadkii 2013 xilligii uu dalka Mareykanka madaxweynaha ka ahaa Barack Obama, waxaana qorshaha ugu weyn ahaa in kor loo qaado awoodda kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka kala soo horjeeda xukuumadda Siriya.
Deegaanka xeerada ee gobolka Galgaduud ayaa haatan waxa la sheegayaa in xaaladu ay degan tahay kadib markii dagaalo culus oo maanta u dhaxay halkaas ay ku dhaxmareen ciidamada ka tirsan ururka Al-Sunna iyo dadka deegaanka. 10 qof ayaa la sheegayaa in ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo diray wariyaha Gaalkacyo Cabdi Waaxid Macalin Saaq.
10 ruux ayaa dhimatay, tira inta ka badanna waa ay dhaawacmeen dagaal xeerada ku dhaxmaray ciidamada ka tirsan Ahlusunna iyo dhalinyarada deegaanka. Waxaana wararka laga helay ay sheegayaan in gabadhici ay gaartay rasaastay lays weydaarsanayay. Madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Maxamed Haashi Carabi oo VOA la soo xiriiray ayaa ku baaqay joojinta dagaalka halka ka socda.
Runtii waxaa aad iyo aad waxaana dagaalada ka soo osmoonaaday deegaanka Haraale. Waxaan aad u jecelnahay in meeshaas xabada la joojiyo, maarata dagaalkana maarata dadka walaalaha oo meeshaas jooginaya xabada la joojiyaan, dadka maaratay qaladkooda dagaalamaana joojiyaan. Runtii arrinta arrin aad looga xumaado waaye. Uma baahna maanta Soomaaliya dhiig daata, degmaduguna uma baahna dhiig daata iyo gobollada dhexatoona. Marka runtii aad iyo aad ugu baaqaynaa xabada in si shuruud ahaana loo joojiyo si ugu dhaqsaha badan, inta dhaawacantay inta dhimatayna runtii waltaa seenaynaa. Aad iyo aad waxaan nahay adaan nahay maaradda dugub, waxaan ku baaqaynaa dagaalka in la joojiyo sidaas.
Wariye ka tirsan VOA ee Atlantida afka Soomaaliga Cabdikaafi Yuusuf oo ku sugan degmada Cabuud Waaqee gobolka Galgaduud ayaa tagay isbitaalka degmadaasi, waxa uu ka waramayaa wixii uu ku soo arkay.
Cabdi Waaxid Maadsanid, hadda waxaan ku suganahay isbitaalka midnimo ee magaalada Cabuud Waaqee. Cabdi Waaxid, isbitaalkan waxaa soo gaaray dhaawac shan ah iyo hal qof oo dhex ku soo meeday intii la soo waday. Dhaawacu waa 4 ragga iyo qof dumar ah. Waxaa maanta dhaawaciisu waxaa la sii hayna ma jiraan. Isbitaalka maamulka isbitaalka iyo dhaqaatiirtu waxay sheegeen in dhaawacyo kale ay u diyaargaroobayaan oo ay soo socdaan. Hadda dhaawac ayaalana wax halis ah kuma jiraan, dhaawac fikran waaye.
Afayeenka Al-Sunna Mursal Sheekh Maxamed Xeefu oo qadka taleefanka aan kula xiriiray isaga oo ku sugan qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa ka biyadiiday in uu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha dagaalka ka dhashay. Xaaladda ayaa degan inkastoo gabaldhici la maqlayay rasaas labada dhinac ay isweydaarsanayaan, waxaana goobaha caafimaadka Cadaado, Cabuud Waaq iyo Dhuuse Mareeb la kala gaarsiiyey dhaawacyo isugu jira dad rayada iyo qaar ka mid a kooxihii dagaalamay. Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Awisin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka codsatay Mukhtaar Robo Abu Mansuur in uu dib ugu soo noqdo kooxda, hase ahaatee uu ku gacansayday Abu Mansuur iyo maleeshiya uu wato ayaa ka soo baxay ururka Al-Shabaab waxayna ku sugan yihiin meel u dhow Xudur, waxaana ku hareereysan maleeshiyada Al-Shabaab. Xiisadan ayaa culays ku haysa magaalada Xudur oo hore go'doon u ahayd. Caashe Ibraahin Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Xudur kula xidhiidhay Maxamed Macalin oo ah gudoomiyaha Xudur, waxayna ugu horeyn weydiisay waxa uu kala socdo xaaladda Abu Mansuur.
Waxaan ugu maqalaa in maanaa culaysa saaran waqtidan dembe wadahadal isku dayeen in la hadlaan oo maanaa nankaas mar labaad in maanaa kusoo noqdo dadkiisa mise Al-Shabaabkii ay isku gacanseereen oo lanoo sheegay. Marka runtii arrimahaas kadib ayaga in maanaa is abaabulayaan innankaas meeshiis ay ku weeraraan arrintaasna ugu magaalaa.
Ilaa iyo hadda ma hadal ay taagan tahay mise tallaabo ama ficil la qaadaa jirto oo ku saabsan dhinaca Mukhtaar Raw Abu Mansuur oo kooxdii uu ka tirsanaa in ay ku soo dhawaatay oo deegaanka uu joogay u soo dhawaatay mise weli arrinta hadalkii unbay taagan tahay ogeyn?
Wila in maanaha hadal unbay taagan tahay waqti hadalkaan si noo sheegay, inkasto anaga hogaa naga fog yihiin, laakiin ilaa caawo ilaa shalay ilaa hadde warkaan ka hayno hadal unba taagan wax salay hadde wax dhaqaajiye ma laha.
Warkaas taagan xagee ka imaanayaan markaa?
Kulley deegaamadii asagu ku sugan yahay arrintaas kulley wararka meeshay kasoo baxayaan.
Maxay leeyihiin?
Nimankii Al-Shabaabkin maanaha nankii ay hajuumayaan ay leeyihiin anaga mar rabaad aan warhadal aan heshiino kadib asagana ku gacanseeray. Haddii mar ku gacanseeray deegaankiina ay la joogaan, shaki badana meesha ka jiro. Nimankii Al-Shabaabkii kulley waa shakisan yihiin arrimahaas darteed inay ay hajuumaan mas-uuliyad saaraan ayaa isku dayaan siil noo sheegay.
Maxay Al-Shabaabka ka shakisan yihiin aleeri?
Al-Shabaab dhulka ay joogaan haddii id kala joogdo waa la dagaalsan yihiin badanaa, waad ogtihiin. Dowladda haato mas-uurur ka ahaado meesha deegaanka ayay ku sugan yihiin, ciddii id kale inay wax ku sheegata ma ogola.
Waa garta marka ma waxay qabaan in Mukhtaar Raw Abu Mansuur oo saaxiib hore la ahaa inuu iyaga hadda caqabad ku noqon karo, ma taasaa jirta?
Shakilaas ay qabaan tan oo dowladda ay ka hadleen madaxweynaha Koonfur Galbeed ka hadlay dacdaa u sheegay. Dowladda Soomaaliyana kulley baar arrimahaasay ka shakiisan yihiin, in macnaha nimanka ninkan iyo ayaga marka calaaqaadkooda ay sidii hore aan ahayn ay hogaa ay khilaafa ay soo dhex galeen. Marka arrimahaas darteed kulley waa shaki badan ay ka qabaan.
Waxaad ka warantaa Maxamed Macalin, weli ka gudoomiye ahaan xiriir toosa maydan dhex maray Mukhtaar Raw Abu Mansuur?
Maya, anaga xiriir toosana ma dhex marin, laakiin haddii marba dowladdii ka hadashay Koonfur Galbeed iyo culimada mas-uuliyiinta ay ka hadleen madaxweynuhu ka mid yahay, anaga kulleyba dowladdaas unbaa ka tirsanahay. Go-aan laale go-aanka dowladda qaadato unba anagana ayaan qaadanaa, taasan insha allahu ayaa garab siinayna haddii la yidhaahdo.
Marka guud ahaan xaaladda degmada Xudur hadda waa sidee?
Degmada Xudur abaaro baana ku jira. Runahaantii dadkii baadiyadii sanadooyinkanba sanadkii lamaad oo abaaro baan ku jiraan, barakac badan ku jira baadiyadii laga soo barakacay. Ilaa barakacyaasha hadda ku sugan magaalada Xudur oo cusub waa 3,000 iyo wax la jiraan waay. Runahaantii abaarta saas u jirtaa, colaadihii waa ka jiraan. Runtii cunugabateenkii waagii hore saarnaa ilaa hadda magaalada toosa jiidkii uma furna. Ilaahay baa ka sugayna in culeyskaas badan ummadda ka qaado.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool, Maxamed Macalin, oo khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahim Nahdan. Caashe Cud. Caweysin wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas, iyo haddaan weli sicir bararka iyo duruufaha ka dhashay dhinacii lacagaha eegno, ganacsigii suuqyada gobollada Mudug iyo Galguduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta istaagay kadib markii ganacsatadu ay diideen in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin.
Qaar ka mid a ganacsatada jeebyarta ee suuqyada gaalkacyo ayaa irdaha u laabay ganacsigii ay haysteen, waxayna ka warramayaan sababta keentay in la xiro ganacsigii.
Abaar baa nagu dhacday, aruurtii baa naga tahriibtay, maxaanala ku soo rogay mid abaartii nooga daran oo tahriibtii nooga daran. Shiilin baan haysanay 80 jir baana wixaan haystay oo caruurta iyo waayeelka anigoo dadiga sii waaweyn baan hayaa, baanala ka diiday, waanala ku soo ceshay meel walba, waa noo taal guryahay noo taal.
Waxaa dhacday in la yiri lacagtii la qaadan mayo, lacagtii 500 ahayd, waa dhacdo wax qaadanayaa ma jiraan, waa ku khasaaray oo qof walba wuxuu haystay halkaas ku khasaaray. Mar labaadkii baa lasoo kacay, waxaa lacagtii 1,000 ahayd la qaadan mayo, hala kala sooco, waa kala aqoon weyne, waa sooci weyne lacagtii oo kulli lacagtii budlaana la qaadan mayaa la yiri. Shalay iyo maanta waxaa misna lasoo bandhigay wax aan dollar ahayn inaan la qaadanay. Koobkii shaaha dollar yahay, kiiladii yaanyada ahay dollar tahay, rubci hilibka ahaa dollar yahay, wax allaale wixii la arkaa inay dollar yihiin. Annaguna dollar ma naqaan, sideedaba mana naqaanba wuxuu yahay dollar. Soomaali baanu nahay, dalka iyagii baan joognaa, cunu qabateen aan caadi ahayn baan la ku soo rogay
waxa noo xigta waxaan wax ku soo qabsanay inaanan haysan waxaan wax ku gadanay inaanan haysan
inay baabaan
wadaartii inay maxan ku raadaa hal nagu rabuusto halkaan nagu fadhido la yiraahdo dollar baa lagu gadayaa wax walba dollarkii aanan heli karno haysanin cash lagu gadayaa la diido waxa la la qofkii maxan ku raadaa anaga wax naga bedelanayay wuxuu wax nooga gataa taas tiina waxa la yelama qaadanayo oo waan ku diiday
Abshir Diina Awale waxa uu ka mid yahay ganacsatada miisaanka kula gaalkacyo waxa uu ka waramayaa lacagta la diiday iyo sababta ganacsatadu ay u qaanan laayihiin lacagtii dalka taalay
dhibaato miyi iyo magaalada saameysay oo ah in la waayay wax kala beddelashadii dhexe ama medium exchange wixii la oran jiray wixii wax lagu kala bedelan jiray in la waayay oo dalkii uu ka suulay waxa wax lagu kala bedelanaya waa inay damaanad leeyihiin haddii kaleeto haddii magaalada afarteeda koorin walaa warqad ka sameysto oo uu ku doono nin jeebkiisa waxa ku jira inuu ku dhaco ama dollar ku helo waa masiibo dhacday weeyaan oo dadku soo food saartay marka waxaan bulshada iyo dhammaan inta waxgaradkaaba looga baahan yahay inay isku yimaadaan ka hadlaan arrintan
Xalwa Aadan Guuleed waxa ay ku sugan tahay degmada Cabuud waaqii gobolka Galgaduud waxa ay sheegaysaa danyarta inay tahay dadka ku dhibaatoobay lacagaha ganacsatada ay qaadan waayeen
dadka waxa weeyaan dadka hadda u jiricsan oo ugu dhibban waxa waaye waa dadka macalinka qaxootiga ah oo barakacayaalka ah
taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka maamulka Puntland Aadan Nurqaal oo saxaafadda la hadlay ayaa u digay dadka diidaya lacagta laga isticmaalo deegaanada maamulkaasi Puntland
lacagta bullaan waa la qaadanaya cidda khalkhalka gelisa oo lacagta bullaan joojisa waxaan ka qaadi doonaa tilaabo taariikh noqota ciidamaanu ku saaraynaa ciddii lacagta diida waa la qabanayaa
dhanka dowlad goboleedka galmudug oo v o a ay la xiriirtay waxaa mas-uuliyiintu ay sheegeen inay wadaan kulamo looga tashanayo sidii laga yeeri lahaa lacagta la diiday iyo isbeddelka nolosha ee ku yimid dadka danyarta ah xaalka suuqyada wax lagu iibsada gaalkacyo oo keliya ma ahayn midkii maantay jahawareersanaa hase ahaatee goob ganacsi oo ku taalla magaalada gaalkacyo waxaan kula kulmay muran iyo dagaal ka dhashay lacagta la diiday
magaalada sayid ila hadlaysaa firi tartiiban kuula hadlayaa
qaybna
ku jirta
tartiib ayaa leeyahay
waxa la dhisay marka waa ka gato waxa cuntay keen sawir waxay ula hadlaysaa
Abdi Waahid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow ee duleedka Muqdisho waxay ku qabteen baabuur walxaha qarxaha lagu soo rakabay oo lala damacsanaa in weerar lagu fuliyo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa baabuurkaasi dowladda ay qabatay waxa uu ka wareystay Axmed Carab oo ah afhayeenka amniga
ciidanka amniga dowladda federaalka Soomaaliya ama xasilinta ciidanka xasilinta howlgallada ballaarnay ka dhanka kooxda burcadiiniyadka shabaabka loo yaqaano ay ku wadaan ciidanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu heleshiiyey cadowga dhagar iyo makriga ay wadeen shacabka Soomaaliyeed caasimada degan ay u wadeen ay ciidanka qabteen baabuur kaamira ah waxyaalaha qarxo ama qarxaadka ay ku soo suubiyeen oo siinka dheerna waaxigiisa wadooyinka ay dhigeen ciidanka amniga waardiyeeyey aad u adkeeyey weena qabteen insha allahu tacaala miidiyahan oo usoo bandhigeynaa haduu ilaahay raali ka noqdo
waa tahay goorma howlgalkaasi uu dhacay oo ay ciidanku soo qabteen gaarigaasi
muddo aad u tiro badan oo ciidanka howlgalka ballaaran ka dhanka ah kooxda burcadiineedka iyo eke kooxda burcadiineedka ku uwa eke iyagana ayay gobolka banaadir ama magaalada Muqdisho ay ku xafilinayeen in muddona magaalada amnigeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sugay ciidankaas iyo shacabka Soomaaliyeed oo degan deegaanadaas ay ku sugan yihiin ciidankana dhamaaha maanta iyo bilri iyo bilri dambe waxay howlgalka wadaan ama diidaraad waxay wadeen muddooyinkan inay howlgalkaas wadeen wana sii socon doonaa howlgalka ciidanka ay wadeen ayuu ahaa qaraxaas ay ku soo qabteen
marka maanta la soo qabtay
maanta la qabtay insha Allah tacala miidiyahana waa la soo bandhigi doonaa Ilaahay raali ka noqdo
afayn waxaad ii sheegtaa marka gaarigan waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ee agaarka siinka dheer la dhigay sidaad sheegtay ma dad baa la socday oo la qabteen mise gaariga keligiisa iyo waxyaabaha qarxa ay ku jiray unbaa ay ciidanku qabteen
kulli haddii Ilaahay raali ka noqdo waa u soo bandhigi doonaan dadbaa lagu qabtay iyo ma aragtay haddii keligiisa ahaabo miidiyaha soo madhigeyna warbixinta intaasa horda hadda ka soo suubinayaa
waa tahay waxaad kaloo inoo sheegtaa gaariga gaari nuceb waa ma gaari xamuula ma gaariga raaxada ee gawaarida yaryar buu ahaa bal haddaad isagana aad faahfaahin ka bixisid
walaalle waa maadsan tahay ciidanka amniga saraakiisha amniga warbixinta aan ka helno waxay tahay inuu baabuurka reexada loo yaqaano uu ahaa gaar ahaan baabuurka loo yaqaano kaamirada ama
kaamirada waa yahay ugu dambeyn afhayan waxaad inoo sheegtaa bal sidaa ugu suurgashay ciidanku ma waxay hayeen xog ku saabsan in gaarigaas lasoo wado mise meesha isagoo yaallo unbay la kulmeen oo sidaasaa lagu qabtay haddaad faahfaahin arrinkaasi ka bixisid
waa maadsan tahay waxaa og tahay ciidanaan sirdoon lahayn ma jiro ciidankeena sirdoonka ayaa helay shaqadooda gaarka ay ku heleen wayna soo gudbiyeen ciidankii kale oo xasilinta magaalada Muqdisho waana gacanta ku dhigay waana u mahadcelinaynaa ciidanka akhbaaraadka iyo macluumaadka ka dhanka kooxda burcadiineedka iyo xasilinta dalkaba insha allahu tacaala u mahadcelina hadduu Ilaahay raali ka noqdo marka waxaa akhbaartaas helay ciidanka waxayna ku heleen akhbaarahay ila jirina kamid tahay
kaasina wuxuu ahaa Axmed Carab oo ah afhayeenka amniga ee Soomaaliya waxaana uu u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan
isla arrimaha amniga ayaynu ku jiraaye ee saraakiisha amniga Soomaaliya ayaa ku doodaya in xaaladda amniga Muqdisho ay wax badan iska bedeleen tan iyo markii ay dawladdu bilowday barnaamijka xasilinta laakiin aqoonyahannada qaar ayaa iyaguna dhinacooda dhaliila qaabka ay dawladdu u waddo xasilinta Muqdisho warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Seynab ka soo dirtaan lahday Seynab Abukar
ayada oo magaalada ay ka socdaan howlgalo amniga lagu sugayo isla markaana ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhafa oo loogu talagalay xasilinta caasimadda Muqdisho kuwaas oo sameynaya qorshe baaritaan iyo hubka dhigisa ayaa misana wili waxa magaalada ka dhacaya weerarada qaraxyada iyo dilalka qorsheysan qaraxii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu dhaawacay sargaal ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda Soomaaliya kaasi oo ahaa qarax loogu xiray gaarigiisa halka isla habeen hore askari ka tirsanaa dawladda lagu dilay mid ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho inkasta oo saraakiisha ammaanku ay sheegayaan in amnigu wax badan iska bedelay General Axmed Maxamuud General Buslos oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in amniga Muqdisho wax weyn iska bedelay tan iyo intii ay howlgalada bilaabeen ciidamada isku dhafka marka la barbar dhigo dhowr bilood ka hor sidii ay magaaladu ahayd
amniga magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir waa xasilay waa la qabtay gacan bilaa lagu qabtay nabadgelyadii Soomaal waxa kabaynay ciidanka booliska gaar ahaan hadda ka hadlo akadeeyay bilaalab kulashantu qof meel saagan mid khawaaf leh ku jira oo xun baa ku jira haddii marka meel qarax ka dhaco ma ahan in nabadgelyada aan la aruurin haddii meel qof lagu dilo ma ahan inaan la aruurin isla meesha waa laga dabatagaa waana laga hortagaa
Abshire Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka ayaa sheegtay xaaladda magaalada Muqdisho ay amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalku ay sameysay ciidanka xasilinta Muqdisho walow mararka qaarkood ay falal amni daraha dhacaan taana ay ugu wacan tahay sida ay tiray kaalintii bulshada looga baahnaa oo aad u hooseysa
waxaa dareemaysaa waddanka wax magaalada Muqdisho wax badan iska bedeleen wadooyinka cakirna hadda sidii ma ahan wadooyinku waa fiican yihiin qaraxyadii xoog badnaa waa yaraadeen waxaad moodaa hadda amnigiin wax weyn iska bedeleen oo dadku u dareemayo naaco caafimaad inay timi ayaad u malaynaysaa inta yar oo la dareemayo dilalka qorsheysan iyo qaraxyada dhacayana waxaad u malaynayaa inay tahay taasi kaalintii shacabka ayaa ka maqan meesha
أمين سحنا هارون أو كمدة قيهنا ذا كنوا المجال ذا مقدشوا أيه كمدة ضد كدليل سن قرشها هالقلك كسعد مقدشوا
هذاي توبة صعطة توبة بيه هذاي صعطة الويلة هوست هذا قلتي بيها قلتي ده ظهرت توبة ذا ناس كحداف يعني ظهرت حدو كبعد هذا قلتي سو كنا نروحانو أركا إن دلال كإنت أولئك هي إيه كرنت اللي دوني يلا قطلو كرنت عير أو أرنت هني وحبك كبدلي ميسو
سينا بابوكر محمد فيوه مقدشو
الكاد والدقسيال نقل سعوتان والان تاب سوماليقي فيوه وهاتنا توسو قدقسينيسان واشنطن هاتنا بل عندك هنا كنا سنو عدكي عبدالغادر جبا ايوه هستي شمس شيخ وحوم وبدل شكل ذا قران كيو شافعي وفريا شفيع اخر شد اللي لسيا عنا وحاشا ميسي شكاي سيجيميو
hadeenu heestaas intaas kaga nimaadno dhinacaas iyo dalka Djibouti hadeen u kacno magaalada Djibouti waxaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dab uu qabsaday guriyo ku yaala degmada Balbala dabkaasi oo dhaliyay burbur la xadle mas'uuliyiinta dalka Djibouti ayaa qoysas badan oo dabkaasi uu saameeyay halkaasii ka daadgureeyay Ibrahim Hassan Danduri oo studio haygula sugan ayaa hadaba ka wareystay arintaasii sagal Siciid Faarax oo ka tirsan wariyasha VOA ee Djibouti ku sugan
dan duray ilaa hadda inta la ogyahay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha waxa la xaqiijiyay ilaa iyo 150
waa gartay maxaa dhaliyay leeyahay dabka
dadku hadalada isla dhexmarayaan waxa la sheegayaa inay dhalisay shoolado oo kale waxyaabaha cuntooyinka lagu karsado laakiin wasiirka arrimaha gudaha oo hadlay wuxuu yiri ilaa hadda lama xaqiijin waxa dhaliyay wali baaritaan ayaa socda
waa gartay dadkii deganaa halkaasii xagee lagay
dadkii waxaa la geeyay qaar ka mid ah iskoolada degmada Balbala hadda waxaa lagu jiraa fasaxi iskoolada markii iskooladu waa faaruq dadkii halka ayaa la isku geeyay halkaasa lagu taakuleynayaa wixii loo tiri lahaa marka dadku halka ayay ku sugan yihiin
sidee dabkaasi loo dumiyay ama loo baqtiyay
walaal dan duray qudheydu waan tagay markuu dabku istaagay kadib waxa la ii sheegay dabka in inta badan dadkii deganaa soonaha ay dumiyeen oo waliba dhalinyaro u badan waxay igu maqalaa in xilligii loo baahnaa aysan iman baabuurta dabdabiska mar ay yimaadeenna waxa la sheegay in iyagoo faaruq yimaadeen markaa dib ay u noqdeen marka dabka inta badan waxaa caabiyay oo isku dayay inay dumiyaan dadka markii dambena waxaa kasoo gaaray oo la caawiyay
maadaama hadda Djibouti lagu jiro xilligii xagaaga dabeylo xoog lehna ay jiraan dabeylahaasba laga yaabaa in ay sababeen in intaasoo guryaha ay gubtaan
saas ayay dadku sheegayaan waana siday u eg tahay weliba daanduriyo haddoo kale dalka Djibouti aada buu u bataa dadku waayo dabaysha darteed dadka sigaarka markay tuuraan oo kale iyo waxyaabaha cuntooyinka lagu karsado oo kale marka qayb weyn waxaa ka qaadatay faafinta dabka in dabkaasi faafo dabaysha ka socota xilligan dalka Djibouti
hadda xaaladda meesha waa sidee
hadda xaaladdu dadkii waxay joogaan iskoolada saan ku sheegay gargaar kala duwan ayaa socda gargaarka waxaa ka qayb qaatay oo kale ururka haweenka dalka Djibouti runtii halkaasii dadku joogaan loogu geeyay waxyaabaha cunaan waxyaabaha meelaha ay ku seexdaan waxaa la rajaynayaa sida qorshahana loo sheegay in dadkaasi loo sameyn doono deegaameyn si ay uga soo kabtaan dhibaatada gaartay laakiin hadda waxay ku sugan yihiin iskoolada meesha gubatayna waa sideedii oo dee aada bay u baabaaday meesha gubatay marka xaaladdu waa sidaa ilaa hadda
سقل سعيد فرح وريها فيو جبوتي كوسوغان او خطكا تليفونكا هو رميسي ابراهيم حسن داندوري فيو
waysuuna xana ayaa indhiga siyaal la markii la dhaleenay halkaad uu naga socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo haatan atoos ugu dhigaysanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii ka arsanaa idaacadeena qodobada idin ku soo maqan waxa kamid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysadaasi ee intaas oo dhan waxa ka soo reen doona qodobadii warka ugu doorka roona madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa waxa uu sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ah ee baaraya saameynta Raashiya ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii Raashiya ay faragelisay ololihii doorashada uu u soo gudbay inuu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira Raashiya ay taasi noqonayso mid xad dhaafaysa oo aan la aqbali karin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inuu haa ku jawaabi lahaa haddii la weydiiyo bal intaasi ay la macno tahay nal cas sida lagu sheegay qoraal la sii daayay shalayta gelinkii dambe isagoo intaasina raaciyey inuusan wax ganacsi la lahayn Raashiya. Waraysiga oo dhinacyo badan taabanayay ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer ilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions uu isaga bir yeelay baaritaanka Raashiya isagoo sheegay in haddii Sessions taasi hore uu ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin uu qof kale xilkaasi u magacaabi lahaa.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay sii daayaan wax faahfaahina oo la xiriira wada sheekaysigii dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin intii lagu guda jiray kulan casho oo la qabtay intii u dhaxaysay ama uu socday shirkii G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka. Afayeenu hadashay aqalka cad Sarah Huckabee ay Sanders ayaa u sheegtay wariyasha oo su'aalo kala duwan arrintan ka weydiiyey in arrintani ay ahayd casho iska caadiya. Markii warka kulankan uu soo shaacbaxay, Sarah Sanders ayaa sheegtay in ay tahay wax lala yaabo in kulankan lagu tilmaamo mid gaar ah, xilli ay goobtaas ku sugnayeen madax tiro badan oo shirkaas ka qayb gelisay.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo in ka badan 30 sanadood xubin ka ahaa mudanayaasha aqalka sare ee Senate-ka ayaa waxaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay, waxaana sidaasi shaaciyay xafiiskiisa. Senator McCain oo hore isugu soo taagay tartankii doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaano madax banaanay siyaasadeed.
Awsin wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in xubno ka mid ah taageerayaashooda la xilay waqti ay gabagabo ku dhowdahay qaadashada kaadhka codeynta ee gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeex. Gudoomiyaha oo u warramay VOA ayaa sidoo kale sheegay waqtiga uu rasmiyan uga degayo xilka golaha wakiilada ee uu hayay muddo ka badan 10 sano. Gudoomiyaha ayaa u warramay wariyaha VOA Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye isagoo ugu horeyn ka hadlaya dadka laga xidhxidhay xisbigooda.
Inaad ka waraysaan ma filayaa intii kaadh qaybintu bilaabatay waxaa la xidhay ilaa 20 ku dhawaad, haddaan ka badnayn. Maan jiray waday gobolka saaxil ay soo marayeen xisbi kulmiye 7 lagu xidhay, inta u dhaxaysa Abdaal ilaa Berbera Hudisa waa lagu xidhay, Sheekh waa lagu xidhay, Qurca waa lagu xidhay, qaar xilana weli way jiraan. Horena way u dhacday dee mas-uuliyiin sarsare wax isbiga ka tirsan oo ka mid ah gudoomiye galabka dhallinyarada, xogayii sportiga iyo dhallinyarada oo muddo ku xidhnaa sifaha sharci ahayn.
Maxaa la idin sheegay markaa in lagu xidhayo ama ay sababta xadhigoodu tahay?
Sababna loo sheegay ma jirto, laakiin waxaad eegtay markii la kulmiya soo maraya in la xidhxidho dee saraakiisha wadani sabab kale aanu garanayna anaga nolo sheegay
waxa jiray imika waatan oo ololihii waa dhaw yahay diwaan gelintii gobolada bariga inkastoo hadhayn hadana waqtigu aad buu saga dhaw yahay inta badan waqtiyadan kale waxa xaqtiyada taageerayaashu xamaasadoodu ka xasantahay ama badan tahay idinka ka xisbiyahan xisbiyadina ma ka kulantina ma ka wada hadashay sidii looga fogaan la isku dhac ka yimaada taageerayaasha xisbiyada dhexdooda
ha xisbiga kulmiye aanu wada hadalay in waxaan fiyaan u jirin laakiin waxa dabriyahan dambe dawaha aan ku heshiinay inaan soconno meel kasta calanka wadani waa laga rogaa mas'uuliyiin baa ka rogta mararka qaarkood marka waxaan doonaynaa dad anagu doorasho xor oo xalaal ah waxaan doonaynaa garoon loo siman yahay waxaan doonaynaa saddex xisbi inay tartami karaan oo si siman u tartami karaan oo xisbina aan calaamadiisa la rogin ka kulmiyiin la rogo raalli kama nihin ka wacidin la rogo raalli kama nihin xafiisyada wacidin la farageliyo raalli kama nihin kuwa kulmiyiin la farageliyo raalli kama nihin waxaan doonaynaa in dhaqanka xun laga tago oo sifo si siman loo tartamo
in badan shuruucda doorashada waxaa ka mid a in musharaxiintu aanay xilal haynin adna in badan waxaad ku celisay marka la cayimo doorashada waan ka degayaa marka soo dhawaato waan ka degayaa dhowaan waan ka degayaa waxaan ahayna degeystayaashu u sheegaysa goormaad xilka ka degaysay
horta xilalka dee sharci uu sheegaya kan hayaa kuma jiro oo xil siyaasi xil sigaar haya laakiin waa ka tegaya kuwa la sheegaya waxa weeye dee ciidamada haddu ku jiro adu doonayo siyaasadda galo inuu ka tagaa civil service runtii sharci dirqiyaya aniga hadda maanta ma jiro laakiin anaa diyaaro inaan ka tago
afar bilood wax ka yar baa ka hadhay doorashadii waqti baa kuu qorshaysan
kalfadhigan goluhu ku jiro ayaan filaya ayaan ka tegi doona hadii ilaa ka dhigo
oo goormaa dadkaan aqoon kalfadhiga waqtigiisa oo goormaa
kalfadhigu waa laba bilood saddex wiigna wuu socday markaa waa soo dhowday
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ahna murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkad maxamuud kariye
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan axmed xasan colaad
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla gartaa ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaaggiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka doodeenna gaaban waxaa doodu ay dhex maraysaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka swiden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaanu ku horeynaynaa idil axmed
runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii maxay tahay adduunyadana ku nool nahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqon inanka soomaalida waxaa leenahay diin runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado taas oo ah inuu qofku diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahaytay adu waxyaalo kaleto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani markaa iska hadlo ka idil ahaan markaa iska hadlo runtii shaksiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waayo aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waayo aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku calayhi salatu wasalaam u yidhi maxay tahay qof wal lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan halanoo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aada u qiimo badan runtii marka inaga soomaalida hadday nahayna aada waxaa dadka badana ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn maxayse inuu qofkaan leeyahay qof kuu qalma leeyahay qofkan qof maxay tahay ku haboon inaa mustaqbal la wadaagto ee keli ah waxaa la fiirinaya qofkan quruxdiisa gabadha waxay fiirinaysa wiilkan qurux badan iyo wiilkana waxa fiirinaya gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkan leeyahay qof mustaqbal aa la wadaagi kartid midaas aada badana hor soomaali waxaa umalaynaya inay aada uga dibdhacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
waan salaamaya colaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idil bashaartay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka لكن هدي أن أقع تفاصيل إسكودا إنه إنا نكبح إنه حياب بدن أي طبعا سامن كي يعلن كرنا لا شقف كإنسان كأه جوردون كأه وحيابه إسقى مركز إن هرق وصام مرة يقوى إن وكفيلنا يجور كمرك وقالوا كذب إنا الآن إن حيابها مركا أنت بدن لقد دي جوا حكم إذا إن قفكو إن عنو أنت نجور كجيلن كهر كسي في كروح ومضن كرو مرك وجورس هذا كذب هذه مركا أي جيران دباتوين إسقى هيست شخصيا إن سيدا إنه يهيق قف إن ونسعده كلا قف دباتوين قار هيستان إنه سن كيف فكرين إن هذا مركو جور كجلو أي واحد حل إن وإيمان دانه أو أرنتي صح لش مدانته وكيف فكره hallo markii uu guursado inay xaaladu ka sii dari doonto marka qofka aad raaceysa waa qof nooc ah inaad marka fiirisid in isku interest leeyin inaad ka fiirisid dhinaca commitment iyo ka go'naanta qofka inuu yahay qof in nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonay inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca class-ka iyo dabaqada iyo in heerka kala joogtaan labadiina inuu yahay inuu yahay ama ay tahay qof isla jaan qaadi kartaan inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku haduu xitaa dhibaatooyin gaar qabo inuu ku wada sheegay inuu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameyn dabcan dhinacyo badan oo muhiim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisid qofkan aad la wadaagayso wuxuu noqon doonaa
waa gartay idil baan siinaya idil wax tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka hadaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoon laga raadiyo
runtii horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay sharaacadeenu ka leedahay guurka waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha ee noloshaan iskagiti raaxadan kadib maxay tahay de marba midii aragto iskala jaanqaad maxay tahay kana fakari maayo runtii waxaan guurku waa hawl adag waa hawl culus waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo oo waliba aqoonta siman karta aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakarayn marka ani aada wax ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin
waa gartay maxamed adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo guurka maaragtay gabdhahaas sida idil ay sheegayso
horta arrin waxaa jirta colaada oo muhim ah anoo idilna aragtideeda inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan tusaale ahaan hadduu qofun guri badan yahay kan kalena hun guri badan yahay danahooda iska hor imaanaya marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qofaan dhigan qofkaas kale hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo waday xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynayn marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan laakiin waxaa muhiima inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham insaanku ama aqoonhalahaada umayaanu ahaanin mar walba waxaa go'aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go'aanka kama dambaysta gaarin marka xiriirku ma aha give and take
waa gartay maxamed aad baad umaadsan tahay idil baan ku noqonayaa idil waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida kula tahay adiga
markii aan walaalkay Xasan saxay aan Adiye Maxamed da markii xigta aan xisay aan ma aha mid aan ugu meesha ku soo daray laakiin waa mid diintay aan ku darayso inaad qof ku xulato maal inaad ku xulato qurux inaad ku xulato nafad inaad ku xulato diin inta waa inta ay diinteenu sheegayso aan xaytay markii aan xaytay aan balanaana aan arunta ay laga hadlana runtii waxa ay tahay kulay aan si marka loo fiirsho inaysan qurux wax saaso qiimo ayaan maxaa yeele qofka waxaa laga eegaa dadanimadiisa kartidiisa iyo qofkaan maxay tahay aqoontiisa heer maxay gaarsiisan tahay marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoonta leh maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadii iskuusugaan meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaasi reerkaas uu baaba'ayo waxaan fili karaa in ay ka dhalan ubad aqoon leh waayo aqoontiibaa maxay haysay ay ku leeyihiin maadaama iyagu dad aqoon leeyihiin ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh ubadka aqoonta le beri ayagana maxay noqon maxay sii dhalayaan mujtamac kale oo iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo saxansan macnaha laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin da waxbaa kulay jaxlata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax
ahmiid
ah guurka ma siinayaan
maxamed waa maqlaysaa idil aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska qoseeya kula ta
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku way kala duwan tahay laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiiyo laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir aan ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aada maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aada nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiyey kana fig baan siiyey intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale ee uu yahay wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wataa waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badhanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro markii wax khaldamaan taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yacni aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa inaad ka bootisid waxyaabaha uu ka xanaaqo waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay inaad u samaysid waxyaabaha uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhacay inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham
aad baad umaadsan tahay idil baan ku noqonaya idil waan soo gabagabaynaynaa xubinteena dooda gaaban kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada
runtii aniga waxaa adhihilaa macnaha adaan aniga idil haan a iska soo qaado runtii waxaa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxaytay xalaal ah waa soj aqoon leh waa soj runtii maxay ahaytay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto waa soj maxay ahaytay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara waa sej loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah
maxamed adaan ku siinaya kelimadaada ugu dambeysa halkaa ka raac
hal arrin ayaa muhima anigoo dabcan idilna umahad celinay runtii arrinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka dadku way ku kala duwan yihiin laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh يعني أيضاً مهمين وقيب كمدة أن قيب ويفق هذا كران طبعاً إن جو كسيو ناقصاً أما شيء أنشقة لكن إن مركو أم جوركو نقطة متفر حدل مر بدن ما كان سيدا العقتوك على سيدا منصبك على يحيى بعد نوع عسوك على مركل إسكو دورت وها مهم مركو ورئيسه إن تسلوا هذا إن أجرتو مسؤولية إن أجرتو كجوانان يقف كان كجوانتها إن وحرير كان كشقة يسيو تسأل هانا إن تبدأ محل إذا هذا رجع يدمر كمركل لقى إن وجهت النظر كقوام ما أركت ذلك قوام بورك وكل الدنيا تسأل هان لنكو يحج عليها يهويني كدم بيسا وقدريسا والمركز ساق حكم كيس نظام كيس أو جل أو كو احترام إن رجعون هون كانوا يحج عليه قف بروتكت جرايا أما إلى عليها أو إدران سنتا إن كو حفلان تا ساق هوس كيس إن جلادة إن يعني مركز دمر كو حلي هذا ريمود الحكومة رستان لنا عدران كقف دران سن مركز تابي حالة كوسو بنتا لا دراما إن يعني دم قشة نوع سج عشان إن قفكو مركا وإن خادنا يقفنا وحياباس كفكر إن سيدا أوكل الدوين إن أذيقو ننا آذان هويني دي كسوغن إن سيدي نن أدقانتو أما قبر دي آنا نيكي كسوغن إن سيدي قبر أدقما نمانك إرقوي كالدوين مركا قاركو دي حابا لاشكو قبطو حاكم إذا إن وحيابا لغسو آخرية ميالها قاركو درب إن نلاشي رسم غهد لغو دبقو أو ليرا هذا السؤال عن إن شيء مشي كيسيد أما واحد سواح يمسه ميسيد أما سيدا نلاش مركا إكس يواي معها مركا حريز لقاها هذا قفكو وحيابا قاركود وسيد الربو وسوب بحواي إن أتفانكت إن أنا نلاش أنا إتا نلول دبي أنا هن مدي ورقضها كقرنج سيدا درت أدبرت قف كان سيدا دولا معانشيد سحرير كان أقول نقضى مدة فرتن سنة كونتون سنة يمكن إلى أمر الكجارسية بقى الشقين كر
هذه أدبر ما سنتي لبدي النبأ وإذا كجمع علينا كقريب قال كبرنامج كدود الجابن إذا عدى في ويلانت أفك سوماليا دقيستيال دود ديني قابنايد او دحمر يسي محمد حاج حسين راقي يئيد الأحمد انتا هايلو جو
دود داسي او عدهرو بحدين او عانقو سنمر كالينا نؤذن مقشينو ايا وحا سوجي دينيي وريهنا محمد أولاد حسن
حاطنا ديني برنامج يدان مر كالكو نغنو برنامج كي ورقي سيدو وحاي قران وحانا انو هيا oo London ku soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli waxana la soo jeedinaya Ahmed Cali Sheikh oo Washington ku sugan.
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli waxana la soo jeedinayaa anigoo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ahmedo wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxa uu warkooban ka qoray in ciidan ka badan 2000 oo askari oo dheeraad ah oo qayb ka noqon doona ciidanka dalka Uganda ay ku wajahan yihiin Soomaaliya si ay gacan uga geystaan nabad ilaalinta Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in ciidankani ay u tagayaan Soomaaliya sidii loo dardargelin lahaa hawlgalka ay ciidanka AMISOM ka wadaan Soomaaliya, iyadoo taliyaha ciidanka Uganda General David Muhuzi uu goobjoog ka ahaa tababaro ciidankan loogu soo xiray saldhigyo kala duwan oo ku yaala dalka Uganda.
ciidankan oo isugu jira laba qaybood ayaa kala ah kuwo gacan ka geysanaya dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab iyo kuwo kale oo yana loo tababaray ilaalada shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ku sugan. Wargeysku waxa uu sheegay in ciidamadani ay ku biiri doonaan ciidankii hore u sii joogay Soomaaliya ee qaramada midoobay ay taakuleyso. Wargeysku ma aanu ka hadlin sababta dhabta ah ee loo korinayo ciidanka Uganda ee ka howlgala Soomaaliya iyadoo dad badan ay u arkaan howlgalka AMISOM in guulihii laga filayay aanu gaarin.
Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay dadka rayidka kala kulmayaan cadaadisyada uga imanaya kooxdaas. Wargeysku waxa uu si gaar ah uga hadlay maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan goobaha aan sidaasi uga durugsanayn magaalada Baydhabo, waxaana uu ku bilaabay qoraalkiisa in magaalada Baydhabo laga xoreeyay ururka Al-Shabaab shan sano ka hor, hase yeeshee xoreyntaasi ay tahay xilligan xasilooni aan rasmi ahayn.
Wargeysku waxa uu qoray in ciidanka AMISOM ee qaramada midoobay iyo kuwa Ethiopia ay ku sugan yihiin wax ka yar 10 mayl meel ka baxsan magaalada Baydhabo. Wargeyska ayaa ka hadlay haweeney ay la kulmeen oo magaalada Baydhabo u soo raadsatay daween kana timid dhulka ay maamulaan ururka Al-Shabaab, iyadoo kooxda Al-Shabaab ay u diideen dadka inay daween ka doontaan dowladda Soomaaliya iyo maamulka ka arrimiya magaalada Baydhabo.
wargeyska ayaa axmedo isagoo si hadlay qoray in haweenku ay ku qasban yihiin in si dhuumaalaysa ay u raadsadaan dawo iyo daryeel caafimaad marka ay imanayaan magaalada Baydhabo haddii lagu qabtana kaadhadhka caafimaadka ah ay suuragal tahay in ay la kulmaan ganaax ama wax intaasi ka badan wargeysku waxa uu ka hadlay dacaayadaha muuqaalka ah ee kooxda Al-Shabaab ay baahiyaan iyo in ay lacag canshuur ka qaadaan ganacsiga sidoo kalena waxa wargeysku uu qoray in kooxdan ay geystaan dilal qorsheysan iyo iyagoo dhinaca kale khubaradooda qaabilsan dhinaca qaraxyada u dira goobo ka baxsan meelaha ay maamulaan
sanadkii aynu soo dhaafnay ayuu wargeysku qoray in Al-Shabaab ay laba qaraax ka fuliyeen magaalada Baydhabo waxaana ay ku dileen in ka badan 30 qof sanadkii 2015 waxaa dagaalyahanno Al-Shabaab ay sidoo kale u soo gudbeen Baydhabo iyaga oo ku labisan dareeska ciidanka waxaana isla magaalada ku direen dhowr qof wargeyska ayaa tilmaamay in xasiloonida ka jirta Baydhabo ay soo jiidatay dadka barakacyaasha ah oo soo galaya magaalada kuwaas oo ka soo cararaya abaaraha ka dhashay roob la'aanta baahsan ee ka jirtay Soomaaliya in ka badan 700 kun oo qof oo barka mid ay caruur yihiin ayaa isaga soo cararay guryahoodii
wargeyska ayaa ka hadlay dhinaca kale in haweeney kale oo ka mid ah dadka u soo barakacay Baydhabo ay sheegtay in cunadii iyo lacagihii ay heshay looga qaatay bar control oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ugu dambeyntii waxaa wargeysku uu leeyahay inta badan Soomaaliya waxaa warbaahintu ay ka sheegaan war aan fiicnayn oo la xiriira gaajo, argagixiso iyo burcad badeednimo asa yeeshee Soomaaliya waa dal dib u soo kabanaya dhowaanna waxa ay doorteen madaxweyne cusub oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah Soomaali haysta dhalashada dalka Mareykanka marna ka soo shaqeeyay waaxda gaadiidka ee Buffalo ee New York wargeyska waxa uu ku soo gunaanaday qormadiisa in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilligan wajahayo culaysi ay ka mid yihiin sidii guulo looga soo hooyin lahaa arrimaha adeegyada bulshada iyo ciidanka
wargeyska Daily Nation ay ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in booliska Kenya ay baahiyeen sawirada iyo magacyada shan ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab oo haysta dhalashada dalka Kenya kuwaasi oo damacsan inay weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya wargeyska ayaa sheegay in Maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya ay qorsheynayaan inay isku urursadaan keymaha Boni ee deegaanka Lamu iyadoo dhowaanna madaxweynaha Kenya uu amray howlgallo lagu baacsan doono Maleeshiyada Al-Shabaab ee ku dhumaalaysanaya keymaha Boni
wargeyska waxa uu ka hadlay in shan ka tirsan Al-Shabaab oo Kenyaana asalkooda loo diyaariyay inay hoggaamiyaan weerar ay doonayaan inay ka geystaan gudaha Kenya booliska Kenya waxa uu rumaysan yahay in Maleeshiyadan ay ka helayaan eheladooda Kenya ku nool sidii ay dhumaalaysi ugu soo geli lahaayeen gudaha dalkaasi Arbacadii shalay ayaa booliska Kenya waxa ay faafiyeen sawirada shan ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab oo ah kuwa aad loo doondoonayo. Booliska ayaa ka codsaday dadweynaha inay soo sheegaan haddii dadkaasi ay ka warheelaan.
Sidoo kale booliska ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa ay sheegeen in qofkii soo gudbiya macluumaadka la xiriira shantaasi qof lagu abaalmarin doono lacag dhan 2 million oo shilinka Kenya ah. Raga booliisku soo bandhigay ayaa waxa ay kala yihiin Cabdul Qaadir Maxamed oo loo yaqaan Ikrama, Maxamed Taajir Cali Suleyman Irungu Mawangi iyo laba nin oo walaalo ah oo lagu kala magacaabo Salaad Tari Gufu iyo Gufu Tari Gufu.
Wargeysku waxa uu leeyahay Suleyman Irungu oo ka mid ah shanta qof ee bilaysku ay sheegeen inay doonayaan in sidoo kale uu isticmaalo magacyo ay ka mid yihiin Xabiib, Macalin Zakariye iyo Jureyji waxaana uu u qaabilsan yahay kooxda Al-Shabaab dhinaca Sirdoonka ciidanka Kenya iyo ciidanka Soomaaliya oo taageero ka helaya dalka Mareykanka ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada lagu hubinayo in Maleeshiyada Al-Shabaab aanay gudaha u soo gelin dalka Kenya
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idina socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmayno toddobaadka soo socda hadduu ay barraali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
gaga haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa codkii Maxamed Suleyman Tubeec heestaasi ayaanu ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenii fiidnimo ay wadajirka aynu kugu soo jeedinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Ahmed Olaad Xasan
هذا قويسا إن أيها حصصت وكان كوي وانتا شهاتي وحاد إيقو أبورتا لا دكري سواي وحاد إيقو أبورتا لا دكري سواي amanada ilahi noqokuman ilawine noqokuman ilawine noqokuman ilawine ha noqokuman ilawine
amanada ilahi noqokuman ilawine